Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Learning to apologize effectively. Posloucháte filmově kritický magazín Čelisti. Nevím, proč nám hudební dramaturg Jiří Špičák vybral zrovna tuhle písničku, když ví, že my se zásadně neomlouváme.
To je pravda, ale já bych přece tentokrát se omluvil, protože sotva jsme začali, už mi přijde, že jsme dlouhý.
Dobře,
protože
tak
dneska
jo.
Mám pocit, že je to dlouhý.
Jsme dlouhý. Tak a kdo? Kdo jsme my?
Kdo jsme my? Kdo? No, tak samozřejmě v místnosti s námi známá tvář, je to Vít Šmarc.
Dobrý večer.
Kdo nevíte. A pak taky jeden člověk známý z internetu a dřív ze stránek magazínu Respekt, kdo jiný než ještě větší kritik, než jsme doufali, Kamil Fila. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak a tak je tady s náma kdo? Kdo na přece Dan? Dan Řehák. Znáte ho? Chcete ho?
No jo, jsem tady. Každopádně, kdo tady s náma není? A to je smutná zpráva.
Přátelé, mistr virové angíny Aleš Stuchlý, ten opravdu prožívá krušné životní období. Slyšel jsem, že se mu řežou nějaký zuby taky, takže pláče.
Mlíčáky teprve.
20 hodin denně pláče, prej říkal v kuse. My ho samozřejmě tímto zdravíme, přejeme mu brzké uzdravení a hodně týpohodičky.
Pro mě je to dobrá zpráva, o 4 hodiny pláče méně, než dřív plakával. Takže to je dobře. Kdo rozhodně nebude plakat, je náš možná budoucí nominant na aktuální ročník Oscarů za kategorii krátký animovaný film, ale pozor. Jan Saska se dostal do...
Saska. Ano, tak. Saska.
No.
Saskia, jako Burešová.
Ano. Ano, majitel Sasky, mimo.
Jo, takhle.
Se dostal do uší nominace, ale ne přímo té nominace do shortlistu, z které se budou dělat nominace na Oscary, je mezi 10 v úvozovkách nejlepšími animovanými filmy světa, které se budou potýkat o Oscara. Pokud se dostane do té pětice, tak to nebude mít vůbec jednoduché, protože ta konkurence je letos silná. Možná se k tomu budeme ještě vyjadřovat někdy jindy, ale je tam třeba skvělý 360-kový snímek, který se odehrává všude okolo vás. Pearl Patrika Osborna, který podle mě trochu přepsal pravidla animovaného filmu a hlavně naplnil tohleto nejednoduché médium toho, že nemůžete stříhat a všechno se odehrává okolo vás a dost smysluplně hraním na kytaru jedné dívce v autě. Dane,
jak tomu rozumí, abyste věděli.
Přesně tak. Je tam pixarovský Piper, což je jakoby nevídaná taková hyperrealistická a přitom napůl kartunová věc o malém ptáčkovi.
No je, hele, ptáček, to už tady dlouho nebylo.
Je tam spousta filmů,
no,
které jsou dokonce...
Taska, no, ať si sadí, jako no.
Jsou dokonce viděný na internetu, na Vimeu, googlujte, stojí za to.
Dobře, no, krátký filmy už dávno netočí Roy Anderson. Je to možná trochu škoda, já jsem ty jeho krátký filmy měl rád, ale pokud jste si oblíbili tenhle ten jeho existenciální, nabílený IKEA divadelní styl, tak určitě s velkou radostí přijmete zprávu, že Roy už točí další film, nebude mu to trvat 15 nebo 35 let, nebo kolik on běžně mívá ty pauzy. Má už to takzvaně roztočený, říkal, že nebudou žádný velký změny oproti té trilogii existenční, kterou všichni tak milujeme. Tohle bude čtvrtý díl trilogie, jo, aby tam byla trochu ty švédské absurdity. A žádný velký posun teda čekat nemusíme. Zdá se, že tam bude pár scén, které se budou odehrávat v historii. To už bylo nicméně v jeho předchozím filmu. Holub seděl na větvi a rozmýšlel o životě. Tady se třeba dočkáme Adolfa Hitlera, který sedí v bunkru a je smutný.
Rozmýšlí o životě.
Tak, a je smutný jako většina Royových postav. Pracovní název je O nekonečnu, co mě trochu děsí, je jediná novinka, kterou Roy Anderson oznámil, a to, že vypravěčkou filmu bude Vševědoucí kouzelná víla. No. Nevím.
Jak co se jmenuje? Amálka?
To tam zatím není specifikovaný. Sigrid, podle mě.
Bílá zuběnka.
No, tak to bude nádherný.
Zuběnka.
Kamile, ty hraješ Minecraft, jak jsem postřehl.
No, je tam nějaký, už tu hraje 100 milionů lidí a teda taky občas a stavíš kostičky, teďka někoho napadlo, že by z toho mohl být film.
No prosím.
Což je úžasný nápad, prostě vlastně je to skvělý nápad, stejně jako natočit Pixel s Adamem Sandlerem. Tady má hrát Steve Carell, takovej ten veverčí herec, který ho mají rádi lidi z The Office, americký verze. A akorát se teďka pořád neví, jestli to bude jako hraný, nebo jako on tam bude stavět ty kostičky a bude hraný, nebo jak to bude. Nebo
to bude
kompletně animovaná věc, něco jako Lego Movie. Takže teprve to budou odhalovat, oni to mají čas do roku 2019, takže může to mít všechny podoby a může to být jak hrozný pixely, tak prostě něco jako dobrýho jako Lego Movie.
Steve'a Carella jsem zrovna začal mít rád, tak doufám, že si to nepohnojí.
Jak se ti to stalo?
No tak stalo se to, já ti to za chvilku
za chvilku ti to řeknu,
Dané.
Každopádně jedeme dál, další kolo dáme ještě.
No jistě, dej další, to víš.
Han Solo, říká ti ten pojem něco?
No, myslím, že už si párkrát zmiňoval. To je ten vyrábící...
Říká Pan Solo.
Pan Solo, ano, ano, ano. To je hezká kapela, Pan Solik.
Moje přítelkyně mu říká Hana Sola. Je to přešívka, udělala z něj ženu. Proč ne? Harrison Ford se tomu nebrání, už je mrtev. Každopádně dobře víme, že za dva roky se na nás...
To by se
Harrison Ford není mrtev,
to by se to
Han Solo je mrtev samozřejmě.
Pozor, danová realita už je v podstatě Star Wars, jedna ku jedný.
Já se sem jenom nerad vracím do téhle reality. Já tady úplně, abych řekl pravdu, nejsem. Každopádně, abych navázal zpátky. Han Solo bude standalone Star Wars movie, stejně jako nás teď v prosinci čeká Rogue One, o níž s Vítkem prohlašujeme, že buď to bude nejlepší nebo nejhorší film na světě.
Tak, nic mezi tím.
A Han Solo má hrát Alden Ehrenreich a mají ho režírovat lidé, kteří dělali Lego movie. Každopádně teď Kathleen...
Teď se on se toho dožije, ten Harrison Ford třeba, nebo se ho nezabijou ty dveře jako minule.
No, to uvidíme, no. Harrison by mohl, pokud nespadne s letadlem. Každopádně Han Solo movie má být western, spíš má být westernového typu a jako hlavní vizuální reference, dalo by se říct, a přijde lekce googlování, mají být klasické obrazy z 19. století autora Frederika Remingtona. Což, které vypadají, když se podíváte, vypadají úplně Remington, jako ilustrace.
Není to nějaký žánr?
Já měl taky pocit Remington, nebo pušky, ne?
Může být, a taky Remington Steel, viď?
No
třeba
tak
trošku,
samozřejmě,
a taky trošku bouchačka.
No, dobrý, tak kulturní encyklopedii jsme odhalili pěkně tady.
Mrkněte se na to, je to hodně Vinnetů.
Tak a já to asi zavřu.
Jako teďka ten novej Vinnetů?
Jo, takhle.
Ten jako hodně starý.
To bychom možná mohli zmínit, že? No, je trailer na novýho Vinnetů a přátelé, pokud jste to neviděli, já jsem to nazval, odpusťte mi to, hodně retardovaným Terencem Malikem. Stojí to za vidění, myslím, kamera.
Nějak trošku se potkávají společně.
Mně se zdály ty facky trošku zaváněly takovou troškovinou, ale jenom trošku.
Jo, ještě ti řeknu, víš, že bude hrát sexy bábu v Hanu Solovi?
Ne.
Emilia Clarke.
Víš, že dostaneš sexistický prasátko za tyhle ty svoje žvásty.
Já doufám, to je moje nejoblíbenější cena.
Konečně. On se to nejlepší věci. Ale to, sadí to ještě dám.
Jo, on to překlepne.
Díky.
Musíme říct, že Danci pěstuje...
Ještě pak reklamu na vrata si u mě objedne.
Danci pěstuje to svoje bříško, aby byl nejtučnější sexistické prasátko na světě. Krátce na závěr, já jsem tady zmiňoval, že mám rád Steve'a Carella. Jedním z těch důvodů, přesně jak podotknul Kamil, je film The Big Short, který natočil Adam McKay. A ten teď oznámil svůj nový projekt a já jsem docela nadšený, protože on bude točit a psát životopis Dicka Cheneyho, politika, který má jako hodně zajímavý život, krom toho, že občas postřelí nějakého svého kolegu na honu, takzvaně mu to zaparkuje přímo do prostředka ksichtu.
Hodně zajímavý dyk na honu. Tak,
hodně zajímavý politický názory, osudy. Myslím, že by to mohlo být vtipný. Navíc Adam McKay slibuje, že bude pokračovat v té odlehčené linii, která zároveň není vůbec hloupá v případě The Big Short. Takže jsem hodně zvědavý.
Kdo bude hrát?
To se ještě neví. Můžeme typovat. Steve Carell třeba by mohl.
Takový ten týpek z čelistí, ten druhý.
Tak se ne. Myslíš, že Aleš Tuchlý?
To je náš Dick Cheney. Co, Dane? Máš tam ještě něco?
Vysoký je na to dost. Já ne, ale koukám na Kamila, jestli něco ze světa filmu ještě nenosí v hlavě.
Já jsem zaznamenal, že teda v Číně bude startovat film, který se jmenuje Med Sheila. A je to naprosto dokonalá kopírka, opravdu jak Adidas se 4 proužkama Mad Maxe. Vypadá to úžasně, doporučuji jako zlínout, porovnat. Je to stejně barevný, akorát tam jako nejsou ty honičky automobilový.
My si přiřejeme kachní polívku, můžete se podívat na Facebook filmové kritického magazínu Čelisti, kde ten trailer je a fakt stojí za to.
No takže já už bych se pustil na Junior Boys a Over Poseta. It a potom co dáme, Fantastický zvířata a kde je najít, budeme hledat.
Já už hledat nebudu.
Nebudeš.
Děkuji pěkně. Yeah.
No jo, no, posloucháte, co? Filmově kritický, co? Magazín. co čelisti, samozřejmě, co jinýho. A Vítek Šmarc ve své lekci googlování nebo hledání na jiných pravděpodobně specializovaných filmových serverech teď hledá jistá zvířata a nemůže je najít.
Ne, já vlastně nemůžu zase vzpomenout, jaký mám heslo, jo. To je takový continuous joke, bohužel v poslední době mě ta hlava, přátelé,
hele, to nevadí, já ti poradím. Budeme mluvit o filmu Fantastická zvířata a kde je najít. To je celý název toho filmu. Ano. Režíroval to David Yates, hraje tam Eddie Redmayne a podle mě je to potterovská čalamáda. A teď vysvětli proč.
Řekl si všechno podstatný. Samozřejmě,
to je, no,
asi, já myslím, že vlastně zbytečný úplně popisovat do detailu, co to jsou fantastická zvířata. Je to svým způsobem prequel k Harry Potterovi, odehrává se to ve 20. letech. Vzniklo to na motivy fiktivní učebnice, kterou J.K. Rowlingová vydala, tuším, k nějakým charitativním účelům.
Fiktivní učebnice češtiny.
Což je skvělý, protože popravdě udělat trilogii z fiktivní učebnice, to myslím ještě jako trumfuje umění udělat z Hobita tři filmy. Tady dokonce těch filmů možná bude 5 a pro mě je to na tom filmu strašně cítit, že to je jako snaha vytvořit něco z ničeho. A to je asi to tvoje slovo čalamáda. Já nevím, jestli Kamil to vnímal podobně. To
úplně kouzlení. Podobně, úplně stejně zbytečně, úplně stejně roztahaně na 130 minut. Film, který opravdu jako vymyslel a zprodukoval počítač. A který se podepsal jako J.K. Rowlingová, já nevím, to může dělat ten scénář, protože vlastně i tam jako ty postavy nejsou jako propracovaný, tam velmi zvláštní jako pojetí toho zla, který vlastně vůbec jako nemá tu psychologizaci prostě jako to mělo dřív. A no, tyjo, jako opravdu jako nejzbytečnější film letošní, jaký jsem viděl, no, asi snad, jako v té úmornosti, jako toho, že to je pompézní, že to je přetrikovaný šíleně. U toho potrače jako čekám jako pocit, že těch postav je třeba víc, nebo že se mezi nimi něco děje, nebo je tam nějaký tajemství, tady teda vůbec, no, je to opravdu...
Tady se leze do kufru, že jsem viděl.
No, to je jako to je
kufru, hodně se leze
z kufru ven, do kufru.
Čmaňa u toho je?
Čmaňa bohužel, ale podle mě bude v dalším díle. Promění se z Johnnyho Deppa na Čmaňu, což bude vrchol samozřejmě té série.
To se budu podívat.
Ten film má pro mě jako celou řadu problémů, to tím největším je zřejmě jeho první hodina, která, mně se to líbilo, někdo o tom řekl, že to je jako Pokémon Go. Spočívá to v tom, že Eddiemu Redmaynovi, který, nezlobte se na mě, mě prostě skoro veškerý postavy, který on hraje, mi přijdou nějak jako mentálně nebo fyzicky postižený.
Takový malý Hawking.
On to prostě tlačí jako hodně do takový tý weird, podivný stylizace, ale ta první hodina, kdy se teda snaží sehnat tři zvířata, který mu utečou z kufru při celní kontrole. Dneska jsem četl na, tuším, Gizmodu článek s krásným titulkem, že Newt Scamander je největší idiot ve světě Harryho Pottera. Musím to trochu podepsat. Je to postava, která je dělaná vlastně na efekt. V tom vyprávění má takovou velmi pochybnou, slabomyslnou funkci a vůbec celý ten film...
Je to vedlejší postava, věcní hlavní je opravdu jako... Čemu bychom to přirovnali? Prostě kdyby jako Jar Jar Binks měl vlastní film, prostě no, tak
bohužel. To je, to si řekl.
To už je dost zrůdných příměrů a přesto pořád nevím, o čem ten film teda vlastně.
To je přesně ten problém. Ten film se snaží vytvořit jakousi americkou verzi Harryho Pottera, to znamená, máme tady...
Dospělou, takovou dospělejší. To je zajímavý teda.
Já bych to nazval takový trošku infantilnější X-meni a trošku dospělejší Harry Potter. Říkal jsem, odehrává se to v Americe 20. let. J.K. Rowlingová se snaží o jakousi částečnou reflexi problému americký společnosti. Zároveň tam samozřejmě ta linie toho čarodějného světa, který se snaží ukrýt před tou mudlovskou nebo nečarovskou realitou v tomhletom americkém podání, ale pro mě je ten fikční svět jako zoufale nekoherentní a vlastně tomu filmu se vůbec nedaří vzbudit nějaký dojem jako magie nebo okouzlení, což se těm lepším Harry Potterovským filmům vždycky dařilo. Opravdu ten pocit, že překročíte nějakou hranici, tady to najednou všechno takový jako šedivý, unavený od něčeho odvozený a nefunguje to vlastně vůbec jako nějaká brána do nějakého
světa. To má přesně ten jako faktor nechutný, který má jako v poslední době některý blockbustery a to je ten, že jako třeba třetinu filmu zabírá to, čím se říká digibordel. To znamená, že tam jako vznikne nějaký černý mrak, který jako pohlcuje věci. Jo. A to není vlastně moc atraktivní překvapy, jakože ten svět se rozkládá, jako vlastně do toho černého mraku se něco nasává to, že nějakou tu zlou energii, ale prostě je to jenom hromada pixelů prostě. A to člověka jako fakt nebaví. No.
Taky další problém je, a to bych nazval jako nějaký faktor Marvel, to, co trošku Marvel při všem dobrým, co přines do blockbusteru, způsobil, že z filmu se vlastně úplně vytrácí jako zápletky. Najednou ten film je opravdu čistě postavený na jakýmsi pomalým a často nepřesvědčivým budování fikčního světa nějakých pseudovtipných nebo pseudovážných charakterů, ale chybí mu vlastně jakýkoliv smysluplný oblouk, něco, co by člověka opravdu zaujalo, prostě nějaký vyprávění opravdu velkého příběhu. To tady najednou vůbec není a proto je to teda neobyčejně únavný.
Takže za to nemůže úplně David Yates, ale tak trochu všichni dohromady.
David Yates jede to svoje downtempo, který ukazoval už v těch posledních potrovkách. No.
Máš tomu ještě co dodat, protože podle mě jste to teda...
No, jako jediný, že si jako všimne, že on jako občas vymyslí záběr třeba do hloubky, že, jako, že pracuje s tím, jako aby tě vtáhnul do toho. Tam jsou jako hloubkový záběry, velký hloubkový záběry, tam občas má, kdy jako máš pocit, že se o něco snaží, jo. Jako, že to není jakoby jenom, že se ti na povrchu míhá prostě hodně pixelů. Občas to má i jako takový ten pocit, jako, že tě to toho vtahuje. Ale ty vlastně nevíš do čeho, to je fakt jako nejhorší, fakt ta poenta, že se prostě to klidně řeknu, z Colina Farrella stane Johnny Depp. Jako říkáš, proč je to Johnny Depp, jako a to, i když to znáš vlastně, tak je to asi divný. Jo.
Omlouváme se za spoilery.
No to je v pořádku, myslím, že film už je v kinech dost dlouho, takže lidi nás budou nenávidět o to více. Ještě bych zmínil jednu pozitivní věc Davida Yatese. On je docela dobrý v tom režírování takových těch jako břitkých dialogů rychlejch, jo, který mají občas vlastně docela vtipnou pointu, ale v tom Potrově to bylo jednoduše lepší a to mluvím jako někdo, kdo Harryho Pottera moc nebere vážně.
Dobře, ohlej si písničku, ty tu kapelu znáš.
Já tu kapelu znám, jo, Parquet Courts, no, to byla taková příjemný kytarový indíčko. To máme rádi.
Borrowed Time, půjčený čas, myslím, že takhle se jmenuje také jeden z těch nominovaných snímků na Oscara za kraťas.
Kolik jsi spůjčil času poslední?
Ale máme ho málo, jedem.
Nějorští hračičkové Parquet Courts.
Skvělý.
Nás to tady postpunkově rozpumpovalo, ale my se teďka vydáme trochu víc na jich. Zůstaneme v Americe a obnovíme rubriku, která už v čelistech dlouho nebyla. To je mluvení o filmech, které nejsou v českých kinech.
Ano, mluvení o filmech, které nejsou k vidění.
Nejsou k vidění, vlastně jsou k vidění, nebudeme říkat kde, ale je to škoda, že nejsou v českých kinech, obzvlášť v případě filmu, který se jmenuje Hell or High Water. Nevím, jak to přesně přeložit do češtiny, je to jakýsi americký rčení, který dost přesně vystihuje to, o čem ten film vlastně je. A co na tom filmu tak zajímavého? No třeba to, že pod jeho scénářem je podepsaný Taylor Sheridan, muž, který jehož hvězda je na vzestupu, dělal scénář k famoznímu Sicariu a myslím si, že pokud budou na HBO uvažovat o další sérii True Detective, tak by Nicka Pizzolata měl nahradit Taylor Sheridan.
Je to tak, Taylor Sheridan napsal něco jako novodobý western a trochu sociální sondu do toho marazmu, který v Americe, nebo alespoň v jeho vizi, v jeho výletě panuje, to znamená, že nikdo nemá nic co do huby takzvaně, všechny peníze jim krade banka, jsou věčně zadlužený, ale mají velkou flintu a tu dovedou použít, případně se pomstnít nebo něco vykrást a když někdo něco vykrade, tak ho za to aspoň pořádně vytrestat jednou ránou do hlavy. Tenhle obraz toho divokého západu nebo jihu, dalo by se říct, je stejně tak jako žhavý a velmi, velmi pekelný jako ta krajina sama. Ku podivu se netočilo v Texase.
Ne?
Ale všichni si evidentně budeme myslet, že to tak bylo. Točilo se všude možně, kde je to asi levnější, ale jsou to Spojené státy jak vyšité. A ku podivu je takhle věrně zobrazil, takže já jsem si řekl, že jsem dlouho neviděl vlastně američtější film. Režisér, který je ze Skotska, David McKenzie.
Tak tam v tom Skotsku taky mají takový drsný životní příběhy. Na tomhle filmu je pozoruhodná celá řada věcí. Dan správně zmínil, že pracuje s žánrem westernu, je to jakýsi neo-western, který se ze začátku zdá vlastně dost banální. Dva bratři, který pracují nebo vlastní zadluženou farmu, vykrádají banky, ale z nějakého důvodu ty loupeže jsou takový atypický. Berou si jenom malý peníze, vybírají si jenom určitý pobočky, určitý banky. A vlastně postupem času zjistíme, že ten neovesternový trik, proč se loupí, je vlastně dost chytrý s ohledem na to, co se děje v současné Americe. Jak Dan tady zmínil, zadluženost, různý druhy hypotečních vazeb. Ten film s tím pracuje hodně chytře s tímhletím trikem a vlastně tím trošku i rozdělí ty bratrský charaktery, zatímco ten starší bratr je takový typický loupič, který si to prostě užívá, tak ten mladší, který ho hraje Chris Pine, a ještě asi o tom bude řeč, jak tahle postava funguje, tak tím vlastně sleduje mnohem sofistikovanější cíl, podobně jako ten film, který je na jednu stranu typickou americkou historkou. Na druhou stranu vlastně má i docela relevantní společenský podtext.
Přesně tak, já bych ještě zůstal na chvíli u toho scénáře a režie. David McKenzie docela dobře zachází s kamerou, jsou tam nádherně koncipovaný záběry, úvodní scéna, to točení se okolo svojí osy, je to fakt docela ladně zrežírovaný snímek, velice výtvarný, ale ne přehnaně, zároveň působí do značné míry autenticky. Z toho ho trochu vytrhávají některé akční scény, které si samozřejmě půjčují z těch amerických žánrovek, to znamená, že auta jsou bezvadně neprůstřelná a když po někom střílíte z AKčka, tak se dokonce může stát, že ho moc netrefíte a nikdo není zraněn, to se většinou moc neděje z téhleté blízkosti.
A Dan s tím má zkušenosti.
Já mám průstřely skoro všude. Tak, no. Mě to cáká, za mě to teče.
To bych se radši nepouštěl.
Ten snímek má dobrou pointu, Taylor Sheridan jde pod povrch. Pořád nemluvíme o nějakém filmu, který se hraje na art, nebo je to umění, nebo je to nějaká fakt jako vyložená, není to American Honey s bouchačkou u pasu, ani omylem, je to pořád taková ta dobrá podívaná, ale každopádně chce něco říct a může to být na jednu stranu odpověď na tu trumpovskou volbu současnou, na druhou stranu podívání se na to, jak se vlastně někde žije, anebo je to jenom příběh o pomstě, anebo je to ta podstata toho Texasu a jak si říkal, to proč se krade, tahle to westernový heslo z toho dělá trochu víc a pro mě docela dost zajímavý
to
film.
Prostě robustní americká epika, jakou já si dovedu užít, to vzáš, pokud je udělaná tímhle způsobem. Ze začátku se možná zdá, že to bude až příliš schematický, v něčem až příliš průhledný, byť oslnivě natočený ten úvodní steadicam, jízdy autama, to je něco, co opravdu člověk jako musí docenit, ale postupem času se z toho vlastně začnou vyvolňovat tyhle ty drobný náznaky, fantastický vedlejší postavy, asi nutno zmínit opět další ze skvělých výkonů Jeffa Bridgese, který hraje takovýho hodně uštěpačního rangera a sází teda jeden vtip za druhým.
Jeff Bridges si našel novou polohu mumlání a přišel na to, jak skřivit pusu tak, jak ji ještě dosud neskřivil, a to v jeho rejstříku není úplně jednoduchý. Jeho hereckým partnerem, nebo ne přímo ve filmu partnerem, je tam Ben Foster, pro mě jakoby vlastně nejpozoruhodnější herec, nebo nejlepší herecký výkon v tomhle snímku. Jehož bratrem starším je v tomhle případě právě Chris Pine, jehož jméno už padlo, který je podle mě na ten film až příliš hezký a já pořád si ho, i když je spocený, zaflákaný, má roztrhanou košili, tak pořád to nějakým způsobem činí a já mu to nevěřím.
A David McKenzie ho donutil hrát způsobem, jakým podle mě Chris ještě nehrál, a já osobně jsem s tímhle problém neměl. S čím trochu problém mám, pro mě ten film úhrnem skvělých momentů, který jsou na některých místech přerušený momentama, který jsou, řekněme, trochu předvídatelný, v něčem možná průměrný, takže ten film není jako fenomenální. Ve smyslu...
Hele, bude to mít nějaký ceny, myslíš?
Já bych řekl, že by se to mohlo objevit v nominacích
Oscarových.
Já si
taky myslím. Jo? No.
A doufám v to, protože by si to nepochybně tenhle film zasloužil, i když prostě úplně nedorost té velikosti, který dorost mohl.
Ale... Ne, není to tahle země. Země není
to
starý.
To mě tak zajímá.
Řekl bych, že v něčem je to jednodušší, ale mohl by někdo ocenit, jak to herectví, tu kameru, ty technické věci, tak i ten sociální přesah.
A scénář je podle mě opět velmi dobrý. Prostě.
Každopádně já si myslím, že podobných filmů teď bude víc a víc a víc, protože to je ten pohled z těch měst ven na tu takzvaně na tu vesnici a to bude teď tvůrce zajímat.
To, co mám tak rád, je to v něčem strašně romantický a v něčem dost tvrdě realistický. Tyhle jsou úplně nejlepší poměry. Poměry, no, to jsou hele, poměry dneska. Co, hele?
Poměry OK z Harp, nebo jak bys
nic
to...
Nic neřeš to, pusto. To neřeš
já to prostě pustím pusto. Teleported.
Tak to budem. No, dobře. To ostrý teda.
Začíná to dobře.
Jo.
Tak to je podle mě hudba typická pro westerny a to prostředí Texasu.
To
tam už se bluegrass ani country dávno nehraje, nikdy nehrál.
To
v podstatě. Přesně, to vždycky minimal elektro. Prostě.
Tam se teďka teleportují televize. My samozřejmě jsme sofistikovanější pořád, než se zdá, protože my zůstaneme v Novém Mexiku, my zůstaneme v Texasu, podobně jako v případě filmu Hell or High Water. Se tam teď vydáme s filmem, který se jmenuje Nocturnal Animals, Noční zvířata. Odvezl si z festivalu z Benátek tuším cenu za režii, pokud se nepletu, pro Toma Forda, což je modní návrhář a filmař, který se výrazně zapsal do světových kronik svým debutem Single Man, což byl takový LGBT drama se skvělým teď jsem jenom trošku vypadl z toho, kdo tam vlastně hrál.
S Colinem Firthem.
Colin Firth, ano. Řekl jsem to dobře, víš, jak jsem
Colin
si nakročil.
Colin Firth se tady nebojí být homosexuál na rozdíl od Bridget Jonesové, jo, jsem to líbí.
Výborně, ale tak my se dostáváme k jeho druhému filmu, který změnil žánr, už to není osobní psychologické drama, ale Kamile, co to vlastně je? Noční zvířata.
Ale jako je to osobní psychologické drama, akorát je to mnohem vystavnatější prostě v tom, že on si fakt napsal scénář a je to scénář o tom, jak někdo píše knihu a někdo ji čte a takže zhruba
počkej,
řečeno...
ale je to podle knížky?
Ale scénář je jeho. Scénář je jeho, vybranej. A je to film vlastně o kurátorce umění, kterou už štve dělat kurátorku, vlastně je jako znuděná tím prodejem toho předraženého artu, který má jako lidi hodně šokovat.
To já jsem taky
zmínil. A do toho jí prostě přijde kniha od jejího bývalého přítele, který ho neviděl 20 let a do té knihy se začte a ta knížka prostě najednou je, na rozdíl od toho, jak se jí to umění dotýká, tak tohle to se nějak hrozně dotkne. A není úplně jasný, že jeho knížka je autobiografická. Odhrává se tam to, že on jako, možná je to on, jako otec rodiny, prostě přijde o tu rodinu tím, že ho nějací texaští vidláci oni připravejí po cestě a on se s tím jako těžce vyrovnává s tím traumatem. A jako pro ně je to vlastně jako poprvé, kdy jako znovu jako k němu něco znovu pocítí, tím, že se s ním jako rozešla kvůli tomu, že jí prostě připadal, že je málo praktický a nepoužitelný do života. Mm-hmm. A pak se mohli znovu setkat v tom filmu. A o tom to je, takhle se to prolíná dohromady, vy se jako nejste jistý, jestli ten příběh, který se odehrává v tom Texasu, se jako opravdu udál nebo ne, nakolik je to fikce. Každopádně jako on tím jako nějak dokazuje, že vlastně není až tak romantický a měkký a jemný, jak ona si myslela o něm.
To je příběh nás všech, tak trochu, co tady jsme. Kamile, Tom Ford jako modní návrhář vlastně u svým debutu prokázal velkou, pro mě možná až příliš velkou míru estetství. Není ten manýrismus případ i Nočních zvířat? Je to film, který funguje?
Je to, já celou dobu jako váhám, nakolik on fakt jako se snaží, aby zdůraznil, že ty postavy jsou afektovaný, že jako žijou v nějakým vyumělkovaným světě, že i to, čím jak se potřebují dráždit intenzivně, je to jako příliš vlastně. Ten příběh opravdu je jako extrémně brutální v tom, co se děje tomu hrdinovi uvnitř té knížky.
Můžu říct, že Vítek se taky rád dráždí příliš.
Ale příjemně.
Už to nedělali, prostě takže jako je to, jako ten film opravdu to dělá až jako naschvál až moc, jo? A teďka celou dobu si jako člověk říká, jestli to prostě je vlastně jako reflexe toho, nebo jestli on si to taky užívá. Je tam teda mimochodem jako jedna z víc estetických právě úvodních titulků, kde se tam vlní nahé tlusté ženy ve zpomalených záběrech.
Ale
je to ten moment, kdy jako si člověk říká, toho se mi bude hodně líbit tenhle ten film, protože takovýhle úvod jsem nikdy neviděl, anebo si řekne, že odejde. Ale nakonec se prostě ukáže, že on vlastně mu nejde o tu ani o kombinaci té ošklivosti nebo krásy, ale opravdu o tu drásavost, o tu jako emocionální drásavost, která je prostě šílená. A jako já jsem z toho filmu měl chvilkám, protože z něho odejdu třeba. Jakože to bylo jako chvilkám
kvůli bacu,
než jako Ne, z tohohle ne, pak co přišlo potom, jo? Že opravdu jako, ty vlastně to jako nechceš dočíst a nechceš to dokoukat v podstatě.
To je jako
intenzivní, vlastně. A jak teda jako, jsou tam jako famózní herecký výkony od Amy Adams, která prostě vlastně září v každém filmu, který vidíte. A ten Jake Gyllenhaal tam vlastně taky takový on hraje minimálně dvě postavy, jo? Možná vlastně tři, protože jako byl jako její mladý milenec, potom ze starlej člověk a potom vlastně ten muž uvnitř toho příběhu v té knížce, takže to byl nějaký, od něho vyžaduje jako poměrně velký výkon. Michael Shannon tam hraje takovýho pomstychtivýho šerifa.
To mám rád.
A je to, Michael Shannon posledně hraje Jeffa Bridgesa, jak jsme si říkali v tom předchozím filmu. Takže je to prostě intenzivní film jako ve všech ohledech s tím, že můžete mít jako silnou pochybnost, jestli to jako reflektuje tu znuděnost těch lidí, co si vlastně musí dělat, jako jak si musí
jako pohybovat
se vlastně v prostředí, kde to umění je extrémní po všech stránkách. To vlastně jako jediná moje pochyba, jak to má teda jako famózní otevřený konec podle mě, který je ještě bolestivější než předtím, co všechno tomu předcházelo. Ale je otevřené, ale je to jenom na psychologické rovině. Vlastně.
Já snad neprozradím moc, když řeknu, že Dan Dřehák před chvílí začal začal vyhledávat, kde ten film dávají, protože stránka www.rozvlněnebaculky.cz je jeho oblíbená. Nevím, jestli to vlastně bylo...
Ale jsou tam hlavně moje fotky.
Jestli to, výborně. Jestli to bylo velký doporučení, ale každopádně, jestli se chcete podrásat, tak nechoďte na Fantastická zvířata.
Je to nejdrásavější film, fakt, jako fantastická.
Já říkám, nechoďte na Fantastická zvířata, jděte na ta noční.
Takže jo? Hodně drásová záležitost. Já nevím, proč jsem čekal, že tohle ten film obdrží tady v téhle místnosti drtivou kritiku a teď mi to tak vůbec nezvělo.
Dane, to ti řeknu, proč to očekávám, protože ti Aleš Stuchlý o tom filmu řekl, že se mu nelíbil. Takže možná nám pravda. V některém z příštích dílů v přestávce samozřejmě vysvětlí, proč ho to nedrásalo.
Proč se nám to nemá líbit.
Tak, a on nemá ty baculky rád tak jako ty, Dane.
Hele, tenhle ten název písně od kapely London Grammar mluví tak trochu o tobě. Já bych chtěl, aby to přečet na hlas.
Počkat, já si to přečtu, já to nemůžu najít. Jo, tamhle, Wasting My Young Years.
To si přesně udělal.
No to samozřejmě.
To si provejstoval strašně a teď už si myslím, že to nedoženeš Kids of the Apocalypse remix, takže trošku toho Manbexe ještě.
No to víš, pojď. Filmový kritický magazín Čelisti má dnes fantastickou synchronizaci s hudbou, protože my do dalšího vstupu, kdy nás čeká dětský film od Disneyho, jsme to otevřeli apokalyptickým remixem, což samozřejmě asi úplně nebude náladotvorně korespondovat, ale my to nějak sladíme. Co nás čeká?
Hele, nemysli si. Ten snímek se jmenuje Dobře. Odvážná Vajána a má podtitul Legenda o konci. Tohle je promyšlený pořád.
Přátelé, my jsme tak sofistikovaní, že to občas unikne i mně. Jako, jo, to je nádherný.
Dokonce se tam s koncem světa, respektive fiktivních polynéských ostrovů prostřed fiktivního tichého oceánu, tuším, tak tam se s tím hezky docela pracuje a je tam dokonce i pán apokalypsy.
Ježiš,
no, i když ne, tak
ale ten název opravdu jenom český, takhle dlouhý, který nevýjde vlastně se ani na lístky, když se vytisknou. Takže.
Tak hezky tady se prostě hraje.
Tak on se nevýjde na lístky, tak 10% dolů.
Tady se hraje na ty apokalyptický resentimenty ve společnosti, každopádně nemůžu se nezeptat, kam v tom obřím portfoliu Disneyho zapadá Odvážná Vajána?
Odvážná Vajána je disneyovskou klasikou par excellence, prostě když se říká Disney by numbers, nebo podle šablony, je to to nejvíc Disney, co od Disneyho očekáváte a co vůbec Disney může dodat, až na to, že Disney poslední dobou dělá snímky, které jeho hranice anebo jeho typické filmy překračují, jako bylo třeba Zootropolis na začátku roku. Nicméně tohleto studio si letos odbylo dvě premiéry animovaných silovečerních snímků a Odvážná Vajána jako rozhodně netrpí kvalitativní újmou a je to právě ten snímek, který nabízí tu tradici, ale v tom nejlepším možném řemeslném i vypravěckém i prostě zábavním i výtvarném balení, v jakém jí lze dodat. Kamile, mám pravdu.
Je to tak, já teda jsem celou dobu myslel na to, jak ti dva režiséři, kteří udělali například Malou mořskou vílu, anebo naposledy Princeznu a žabáka, tak udělali teda svůj 3D film velký a překvapivě vlastně to schéma, že máte mladou hrdinku, která se protiví svému otci, je obklopena minimálně dvěma roztomilými zvířátky, hodně se v té vesnici v úvodu zpívá, všichni jako vidí, že prostě ona má být ničím vyvolená, ale prostě ona jde proti jako nějakému trošku očekávání nebo osudu, nebo jde stříc prostě něčemu, co by nečekala. A tohoto všechno tam je. Je teda zajímavý, co tam chybí, že tam chybí jako čistá milostná linka. Ta tam vlastně není. To je jediný, čím se to jako liší výrazně od toho, že ta princezna nezískává svého prince. Tím jako v tomhle tom teda oni pokročili dost daleko, že vlastně ten pár, který tam vznikne, žensko-mužský, nemá mezi sebou teda žádnou jako romantickou vazbu.
To je zajímavé.
A je to tak, ale jak je to jako klasický emancipační příběh pro holčičky, který teda Disney dělá od 90. let velmi intenzivně a pořád to prostě je dobrý. A tady teda jako ještě jeden bod, kdy se to odchýlí od toho, co člověk čeká, jsou tam ty dvě zvířátka roztomilí. Jedno je prasátko a jedno je naprosto pitomej kohout.
Absolutně,
oni si vyberou pro většinu toho filmu, 80% toho filmu toho kohouta, který zůstává zcela dementní celou dobu. Což prostě jako...
Ale dějotvorně dementní.
Dementní. demence, hezký
pojem. Demence. Přičemž jako potom i ta druhá mužská postava, který ho původně teda nadaboval The Rock, Dwayne Johnson, tak je taky dementní.
Trošku přibrala.
Musíme říct, kdo ho nadaboval
v češtině. Ano, a myslím si, že v češtině vybrali mnohem lepšího dabera, než je Dwayne The Rock Johnson, pokud vidíte tu postavu. Nadaboval Martin Zounar.
No tak to
je... A je to čistý Martin Zounar.
Přátelé, myslím si, že břišní hmota odpovídá spíše Martinu Zounarovi, než vysekanému břichu.
Vlasy prostě i taková takový to darebáctví určitý. No.
Já si myslím, že my si to teďka v rámci naší dějotvorné demence přerušíme písničkou a
k
filmu Odvážná Vajána se vrátím a k prasátkům a kohoutkům se vrátíme ještě krátce na závěr. Zatím se budeme podívat na ulici, koho to tam policajti opět zatýkají. My to nejsme. Napust tam něco.
Tak jo.
Jo, yeah. To je hezký. No tak jo, to je smyslný. Banána. Kamile, kdy ty jsi naposledy zbadal banána?
To je opravdu hodně intimní otázka, nejsem si jistý, že patří do vysílání. No,
ale jako spolu jako tahle písnička.
Může nám prostě navázat nějak banán a moana a tak dále.
Banána, moana.
Přesně, v první řadě chci poděkovat hudebnímu dramaturgovi Radia Wave Jiřímu Špičákovi za dnešní playlist. Banán od skupiny Panáčik je podle mě jeho highlight a doufám, že jde v hlavní rotaci celý den. Každopádně,
banány,
jak jsi říkal, banána, moana, proč se ten snímek v Čechách na rozdíl od Spojených států nemenuje Moana, ale Vajana, je jednoduché. Totiž ještě než Google začal adresovat, nebo vyšel vstříc distributorovi a Voltu Disneymu, tak některá dítka v Evropě, když napsala do jejich vyhledávače slovo Moana, tak na ně vybavilo něco jiného než dva kokosy, ale jedna velmi slavná devadesátková stejnojmenná pornoherečka, velká kamarádka Vítkovi oblíbené Čikolíny, známé to italské političky.
Už je to asi vyřešený, zdá se. Teď tam mě padá jenom Moana.
Teď už je to vyřešený, no. Každopádně distributoři v Evropě na to reagovali tímhle způsobem a celý film a celou postavu přejmenovali a důsledně otitulkovali. To je jenom taková...
To sem nepatří.
Lekce googlování.
Tato lekce googlování se nezdařila, omlouvám se lidem na ulici.
Taková trivie. Každopádně Moana, i když se odehrává v té fiktivní Polynésii, je ultra barevná a možná tímhletím nemusí být tak lákavá pro většinu diváků, jako dejme tomu Pocahontas a podobně, mnohem víc lákají vesmírné věci nebo oživlá zvířátka nebo podobně. Není to tak atraktivní prostředí, dalo by se říct, pro středoevropského diváka. Tak samozřejmě za tím snímkem velký mýtus, a když jsme v dobrém slova smyslu velké epické psaní a dobrý příběh, pohádka, a když jsme mluvili o tom, že je tam spousta těch disneyovských klišé, tak právě Kamil zmiňoval, jak jsou naplněna trochu jinak, jak si s nima vlastně hrají. A i když je to muzikál, což třeba
tak
John Lasseter...
Tak nějaká postava řekne, už bychom mohli teďka nespívat.
Mohli bychom nespívat,
ale nebudu to dělat, takže prostě oni si to uvědomujou.
John Lasseter nechtěl dělat tu Disneyho muzikály, každopádně občas to udělá a musím říct, že ta hudba, kterou napsal Miranda... No. Lin-Manuel Miranda, autor Hamiltona a té věci v The Force Awakens, co hraje v kantýně, mimochodem.
Ty
songy jsou velmi dobrý, dalo by se říct. V češtině jsou snesitelný, v angličtině jsou velmi dobrý. Samozřejmě je to mix těch polynéských písní a sborů.
Je to chvilkama trošku tak jako folklor, trošku new age, pak je to velmi povznášející lehounkej kýč, ale opravdu tak jako... tak povznášející, že to člověk dá, i když ten song zazní dvakrát v tom filmu.
Přesně, a kýč je to slovo, s nímž musí výtvarníci v Disney pořád jakoby soutěžit a nějak zacházet, nicméně ta jejich důslednost a v tom, jak tenhle ten překrásný svět, který je v reálu překrásný, ty ostrovy jsou kýč sami o sobě, jak ho vykreslili, je opravdu už, jako pro mě už ta krása, už to ten kýč bere do trochu jiné dimenze, na ten snímek se neuvěřitelně dobře kouká, je naanimovaný, ty figury jsou naanimovaný dokonale. Nejhezčí oživlá voda všech dob, ale o to tam úplně nejde. Ty postavy opravdu dýchají a nikdo nemá lepší animaci na světě než Disney versus teda Pixar, ale to je jedna rodina. A a tady je to vidět snad ještě nějak víc, plus všechny ty efekty, které jsme zmínili, voda, kouř, šlapání do bahna, ty proměny obou postav, Vajana jako malá holčička, Vajana jako dospělá, ta animace je neuvěřitelně důsledná.
V různý věku se chová jinak, v různých částech toho filmu se přechází do různých světů, taky dost výrazně, jako včetně jako takového lehce surrealistického světa podzemí, démonů. A ten hlavní hrdina, který jakoby není úplně kladný, takový polodarebák, tak to jeho tetování vlastně neustále hraje, je to vlastně 2D animace v 3D animaci na jeho těle. Takže má to jako obrovskou nápaditost a jako myslím, že vlastně jako by nikdy proti sobě nešli dvě postavy, které jako se nemají celou dobu skoro rádi v tom filmu. To jako důsledně to drží velmi intenzivně.
A ten film je hodně o povídání na vodu, ale tu dynamiku má a v momentě, kdy ji začne náhodou ztrácet, tak přijde nějaký velký nápad nebo velká silná emocionální scéna, která to pozvedne, plus přesně, jak si říkal, ty výpravy do různých grafických nebo výtvarných stylů. Ten film je chvíli 2D, chvíli 2,5D, hraje si právě s fosforeskujícím světlem, s realitou, s hyperrealitou. Je to neuvěřitelně barvitý příběh, který se neodehrává na jednom ostrůvku, kde se sundávají mačetou kokosy s palem, jak by si to rodiče Vajány přáli. Pro mě je to absolutní doporučení rodičům, kteří chtějí jít na klasickou Disneyovku a nevadí jim to zpívání, protože nikdo tenhle ten zábavní produkt pro celou rodinu neumí dělat tak hezky a tak dobře. Jako
jo, to je otázka, jestli jakoby je to film pro kluky trochu jako mladší. To jsem jako to jediný, u čeho maličko váhám.
Pro vás starý kluky to je koukám, kluky
ale
je
to ten polobůh je dobrý.
Ale jako to je jediný, u čeho jako váha lehounce, ale jinak to vlastně jako nemá žádný omezení.
No, tak to je myslím velký doporučení teda pro nejenom pro rodiny s dětmi, ale i pro starší. Ale...
Oscara dostane Zootropolis, ale od Disneyho je frajeřina udělat takovýhle dva filmy
jako
za rok.
Možná dostane Oscara za hudbu ten film.
Jako překonat, musím říct, že překonat Zootropolis pro mě i v kategorii hraných velkofilmů bude letos poměrně značný problém. Ten film opravdu miluju. Každopádně, co příště nás čeká? Je tam toho spousta, přátelé. Už se těšíte na Anděla Páně 2? Nevím, ne. Dane, co zajdeš na Anděla Páně. Spíš bych to viděl na Červenou želvu, což je trošku intelektuálnější animák, lomeno pohádka, lomeno existenční příběh. Možná začneme znovu s Mio Hansen-Löwe, vítězkou ceny za režii z Berlína. Možná se dozvíme, že Santa je pořád úchyl, i když nevím, jestli někdo má ještě náladu na Billyho Boba Thorntona po letech. Uvidíme, je to pestrý program, opravdu velmi pestrý.
Pouštím song, už je skoro 59, musíme
pryč. To táhli
ahoj, pěkně.
Musíme pryč. Tak honem pryč. Kamile, děkujeme.
Jdu. Díky, byl jsi dobrý.
Byl jsi dobrý. Jako vždy. Ne. Zdravíme Aleš ještě jednou. Neumírej. Dnes ne.